Ina sê nou, goed pas die muziek nou nie in by die titel nie, en sy het nog nie eers die boodskap gesien nie. So ek kan eindelijk maar oppak nou, en ek sê net jammer, jy het nie vir Jan opgeneem nie. Maar, Jan, ek wil jou eindelijk vraag, jy weet, hou maar Kolossense 3 vir my oop, en vol my aan dalk, want ek gaan nie alles onthou wat jy gesê het nie, maar het is omtrent soos herhaling wat ek nou gaan doen. Maar het Sagaria 3 uit, so as jylle asjeblief wil saam lees, as jylle uit jylle by ons wil saam lees, of jylle kan op die woord lees, of het Sagaria 3 uit. Ons gaan jylle hoofstuk Sagaria 3 doen, gelukkig is het een kort hoofstuk. Nou, daar ook net een bykie geskiedkundige achtergrond vir die interessantheid. Sagaria was een profeet wat, hy het ons eindelijk die guns gedoen om een datum boon sy profeesie te skryf. So ons weet precies, hy het begin as profeet optree in die jaar 520 voor Christus. So 2541 jaar gelede. Nou in die tyd wat gebeur het, die Perse het die koninkryk van Babylon ingeval en oorgeneem, en onder die koning Kyrus het hulle weer begin om al die volke wat hulle in ballingskap weggevoer het, weer te laat teruggaan as hulle sou wou na hulle plek van oorsprong toe, en daar het een klompie Judaïte teruggekeer na die land van Juda toe. Dit was nie verskriklik baie mense nie, dit was tiene van duisende, as ek nou die syfers reg onthou, en hulle het in verskonde vla gegaan, daar was omtrent 4 trekke wat, as ek nou so vinnig dink wat ek van weet, Esra, Nehemia en nog 2 ander waar mense teruggegaan het na Juda toe, maar Kyrus se opvolger was Darius en Sagaria het in die tweede regeringsjaar van Darius het hy begin optree as profeet. En dit was 18 jaar nadat die eerste Judaïte begin terugkeer het na die land van Juda toe, na Jerusalem toe. Nou, daar was 'n paar omstandighede in die tyd net om dit te herinner of te verfris in die geheue. Daar was droogte gewees, so die oeste wat hulle gehad het, was nie baie groot nie. As mens gaan kyk na die registers wat opgeskryf is van die mense wat terugkeer, was daar nie baie vrouwens onder hulle nie. Die meeste, wel, seker 2/3 van die mense was mans gewees. Ek dink die vrouwens het nie regtig kans gesien vir die groot tog en die harde omstandighede, het was lekker daar in Babylon. So daar was het tekort aan huweliksmaats en hulle het vermeng met die heidense volke. Daar was nie mols in Jerusalem. Daar was al glad nie een mol in Jerusalem gewees nie. Waar hulle kon gaan, die winkels gaan voel nie. Die ander omstandighede was die Perse het nog steeds hoë belastings geëis van al hulle koninkryke wat hulle besit het. So die mense het gebuk gegaan onder hierdie finansiële las en dit het nie ekonomies baie goed gegaan nie. Die mense was arm. Hulle sê omtrent, as ek nou dink, ek is nie seker of ek heeltemal reg is, maar as jy omtrent 1/3 van die mense wat teruggegaan het, was wel redelik, was welvarend geweest, maar die meeste van die mense was arm geweest. So jy kan, byvoorbeeld, as jy nou lees, hulle het soveel kamele en soveel donkies, dit staan alles in die Bybel, en lees jy, daar was nie baie donkies byvoorbeeld, of baie kamele nie, dis net 'n paar mense wat dit besit het, en selfs slawe wat hulle gehad het, daar was nie baie nie. So dit is in hierdie omstandighede wat Sagaria begin optree het, en die ander profeet wat basis saam met hom begin optree het, was Haggai, die, as jy in die Bybel lees, die boek net voor Sagaria. Haggai lyk asof hy op daai stadium omtrent al 70 jaar oud was, en dit lyk asof Sagaria op hierdie stadium nog 'n jong man was, so hulle was nie heeltemal dieselfde generasie nie. En jy lees byvoorbeeld dat die ryk mense het die arm mense in Juda het hulle verdruk. Hulle uitgebuit. En die tempel het is nie opgebou nie. Hulle het gesê hulle gaan terug om die tempel op te bou. Dis die toestemming wat hulle gekry het, maar hulle het gesloer om die werk te begin, en die profete moes toe hulle aanmoedig om dit te doen. En onder Esra en Nehemia het hulle nog verhandigheid van die volke rondom hulle gehad, so hulle moes Jerusalemse mure ook opbou, so dit was moeilike omstandighede, en dit is in hierdie omstandighede wat Sagaria begin optree het. Nou wil ek begin lees, en ek wil sommer by voorbeeld al, voor ons begin lees, vir julle sê dat dit is, ons het nou gepraat oor die geskiedkundigheid van hierdie stukkie wat ons gaan lees, maar hierdie stukkie wat ons gaan lees, gaan ons toepas op onsself. En symbolies, metafories, want hierdie is 'n profesie vir ons tyd. En ek gryp dit nie sommer uit die lug uit nie, ons gaan dit later sien. Maar totdat ons by daai versie kom, wil ek julle met asseblief my met glo. julle kan nou net sê, maar goed. Kom ons lees die eerste twee verse. Daarna het hy my Joshua, die hoëpriester, laat sien terwyl hy voor die engel van Jahwe staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê Jahwe aan die Satan: Mag Jahwe jou bestraf, o Satan, ja, mag Jahwe, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? Goed. Joshua is die hoëpriester, hy is die agterkleinseun gewees van die hoëpriester wat die hoëpriester was toe die Assiriërs die mense in ballingskap weggevoer het, so hy was die wettige opvolger van die hoëpriester gewees, en hy het op daai stadium toe nou weer as hoëpriester opgetree in hierdie gemeenskap van bannelinge daar in Jerusalem. Nou, die eerste ding wat ek vir julle wil uitwys is die naam Joshua. Soos julle seker weet, ek het nou maar die strangs vir die volledigheid daar gesit, maar Joshua is basies dieselfde naam as Joshua, ons verlosser. Dit beteken dieselfde. Dit is net verskillende maniere van uitspraak. Die volledige naam, hulle het gewoonlik of baie keer die kort weergawe Joshua gebruik, maar is eintlik Jehoshua. Wat ek vir julle nou wil sê is, ons het, dis dieselfde naam as Joshua, ons verlosser, maar dit dui nie op Joshua nie, want Joshua figureer ook in hierdie verse. Die Messias figureer ook hierso. So, Joshua die hoëpriester dui nie op Joshua nie, dis nie 'n simbool of 'n voorganger van Joshua nie, dis 'n voorganger van ons, wat na die naam van Joshua geroep is. Want soos ons gesing het vanoggend, né? I will arise and go forth in the name. Ons tree nie ons eie naam op nie, ons tree op in Yahshua se naam. Dis Yahshua se naam wat oor ons uitgeroep is. Ons is gedoop in Yahshua se naam. So dit is vir mense wat al reeds in Yahshua is en in sy naam optree. Wat is die ander versie wat jy gelees het uit Kolossense 3? Sien, ek onthou nou nie alles, want ek nou nie, kon dit nou nie neerskryf terwyl jy gelees het nie. Jy het... Sien het weer? Ja, ons sal nie recht die ene soek. As julle my net daai minuut sal gee, nou dit was Kolossense 3. Vers 17, en wat julle ook al doen in die woord, of in woord, of in daad, doen het alles in die naam van Yahshua, in die naam van die Here Yahshua, en dank God die Vader daarom. So, ons doen het in die naam van Yahshua. Ons doen het nie in ons eie naam. Excuse vir daai, ne? Goed, dan praat hy van die hoë priester. En ek, ons sal nou sien dat dit dui op die hoë priester en al die priesters wat saam met hom is. So, daardie priesters is basies ons. Nou, ek wil dit vir julle bewys deur te lees uit verskillende gedeeltes. 1 Petrus 7 vanaf vers 5. 1 Petrus 2 vanaf vers 5. Hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot die geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Yahshua die gesalfde, nie deur jou eie naam, nie deur Yahshua. Maar julle is een uitverkore geslag, een koninklike priesterdom. Dis belangrik om een paar dinge in gedagte te hou. Die een is die koninklike priesterdom. Ons gaan weer daaroor praat later. Die ander ding wat belangrik is, is die lewende stene. Dis nie dooie stene in 'n dooie tempel wat van klip gebou is nie. Dis lewende stene. Een heilige volk, een volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. So dit is ons daar, ons is die priesters. Openbaring 1 vers 5 sê, ek gaan die middel van die vers begin, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van sy sonde, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed, en ons gemaak het, konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. So, die feit dat Yahshua ons gewas het in sy bloed, het ons konings en priesters gemaak vir hom. Openbaring 20, dis Openbaring 1 was in die begin van Openbaring, Openbaring 20 is na by die einde, hy sê in vers 6, Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van die gesalfde wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. So is het weer die priesters en die konings na die opstanding. So ons is bestem daartoe, so daar's nog 'n hele boodskap wat gelever kan word oor die eerste en die tweede dood, maar ons gaan nou glad nie daarop ingaan op die stadium. Goed, Nou, kom ons kyk 'n bietjie net vinnig ook, wie is die Satan waarvan hier gepraat word? Julle weet, wie is die Satan? Basies net in die woordeboek, die Strongs sê dat die Satan, die woord beteken, dis 'n teenstander, 'n opponent, arch enemy of good. Dis hy wat jou teestand is, dis 'n adversary. So dit is wat Satan beteken, hy, dit is sy roeping in die lewe om jou teen te staan. As gesalfde. Nou wat gebeur in hierdie gedeelte? Joshua staan voor die engel van Yahweh. Soos Johanne gelees het vanoggend, ons moet die dinge bedink daarbo. Hy staan nie op aarde nie, hy staan daarbo in die hemelse. Maak het sin, Johan. Wie is die engel van Yahweh? Met 'n hoofletter geskryf. Lees kyk in vers 2, hy sê, toe sê Yahweh aan die Satan, mag Yahweh jou bestraf. Dis 'n bietjie vreemde manier om het te sê. Engel beteken boodskapper. Ek nou sê, my boodskapper of my woordvoerder het gesê, sê maar Johannes my woordvoerder en hy moet vir Devin iets sê. Nou sê ek moes geskryf het as ek het neergeskryf, my boodskapper Johan het vir Devin gesê. Maar hier staan basies dieselfde as Friedwin het vir Devin gesê dat Friedwin hom iets gaan. So die boodskapper en Yahweh self is dieselfde persoon. Of die boodskapper tree met sulke volkome volmag op dat hy homself Yahweh kan noem. So dis hoekom hulle dit met 'n hoofletter geskryf het, want die engel van Yahweh is Yahweh self in die persoon van Yahshua. Maak dit sin? Ja? So, dis ek om my gesê, Yahshua kom ook hier so voor. Hier is Yahshua, as die engel van Yahweh, en Joshua, die hoëpriester, as 'n simbool van ons. Nou staan al daar in die hemelse plekke, en die Satan is ook daar. En kyk nou die eerste ding wat Yahshua doen, hy bestraf die Satan, hy maak hom stil, hy gee hom, hy neem sy reg weg van hom om jou aan te kla. As jy in Yahshua se naam optree, verbeer die Satan sy reg om aanklagte te bring voor die regter. Want ons is elkeen soos 'n brandhout wat uit die vuur geruk is. Ons sou brandstof vir die vuur gewees het van die helse vuur en Yahshua het ons uitgeruk daar. En dan neem hy daai reg weg van die Satan. Goed, so hier is die eerste, julle sal sien, soos het deur die gedeelte gaan, daar is verskillende trappe, wat soos ek het nou sien, al verskillende stadiums waardeur ons gaan. En die eerste stadium is die redding deur Yahshua, of in Yahshua. Jy word gedoop in Yahshua se naam, jy tree nie meer op in jou eie naam nie, jy tree nou op in Yahshua se naam. Jy is uit die vuur geruk, en die aanklaer, wat voorheen reg gehad het om jou aan te kla, het nou nie meer reg om jou aan te kla nie, hy is nou stil. Goed, dis die eerste stadium. Kom ons lees aan in die volgende vers. Oei, nou is my skyfies deur mekaar. Goed, ons sal maar hier moet aanlees. Ek sal daai skyfie moet regmaak. Goed. Sagaria 3 vers 3. Nou sê dit, en Joshua was bekleed met vuil kleer, terwyl hy voor die engel staan. So, dit is nou reeds nadat Yeshua hom gered het uit die vuur. Daarop het hy aangehef, hy met die hoofletter, en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuilklere van hom weg. Toe sê hy met die hoofletter vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feestklere. Ons het vanochtend gelees in Kolossense 3, van die klere wat jy moet aflee, en jy moet jou beklee met die nuwe mens in Yeshua. Met in Christus beklee, dis reg. En dis precies wat hier gebeur. Kom ons kyk nou eers 'n bietjie na die woord vuil. Ek dink dit is nodig om dit 'n bietjie in meer diepte te besoek. Nou, sensitiewe mense, knyp asseblief julle ore toe. Kinders. Ja, wel. Die strangs vir daai woord sê, from an unused root, meaning to issue. Wat beteken issue? Dit is 'n Engelse woord van iets wat uit jou uitgaan. Na, soiled. As if excrementitious. Weet julle wat is excrement?
Bolly.
Toilet nommer 2, dit is hierdie vuil. Dit stink. Dit is nie net, jy weet, ek bietjie in die tuin gewerk, ek bietjie stof op my, ek te bietjie, weet, dis die modderstuk, dit is vuil. Dit is die vuil Joshua se kleer was, in hierdie gesig. As Moses die opdrag kry om vir Aaron, die eerste hoëpriester, om vir hom klere te maak, dan sê dat hy mag nie eers sweet nie. So streng is die rein klere wat hy moes gedra het. Bolle klere gaan nie gewerk het vir die hoëpriester. Hy sal nie daarmee kan ingaan om sy werk te doen. En dit is hoe vuil ons eintlik is. Ek gaan vir julle nou sê, wat is vuil en wat is rein, waar dui dit nou eintlik? Maar verstaan dat Jahwe sien dit as bolly. In die tabernakel, as ons lees in die tabernakel, het hulle 'n waskom gehad. Elke dag, as die hoëpriester inkom om sy diens te doen, dan moet hy eers by daai waskom stop. Dan trek hy sy klere uit wat hy buite gedra het, hy was homself skoon, hy trek daai rein klere aan. Hy oorklee hom met Yeshua, in 'n simboliese sin, om sy werk te kan gaan doen in die tempel. So ons, dit is eintlik, ons moet ook elke dag, wat is daai dinge in ons lewens wat vuil is, daai onreinheid? Ons het gepraat van die onreinheid in Kolossense 3. Wat is daai onreinheid wat ons moet aflê en wat is Yeshua wat ons moet aanlê? Kom ons kyk 'n bietjie wat sê ander plek in die Bybel oor wat is klere. Openbaring 19 vers 7 gaan ek lees. Laat ons bly wees en ons verheug. Feestklere, ja, daar's feesviering en aan hom die heerlikheid gee wat die bruilof van die lam, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. So, nou is die bruid is waarskynlik dieselfde persoon as die hoëpriester of dit is 'n verwante begrip daar. Maar kyk na die klere wat haar gegee is. Sê, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Dit is daai fees waarvoor jy die feestklere moet aan hê, as priester. Dit is die bruilof van die lam. Die klere wat jy aan het, is dade. Nou, as jy nou Calvinisme aanhang, as jy nou een goeie Calvinist is, dan gaan jy weet dat jy kan niks extra doen om jou redding te verseker. Dit is een van die grondbeginsels van Calvinisme. Maar, hier sê dit, jy moet daai vuil dade, wat soos ekstrement is, moet jy aflê en jy moet rein en fyn dade jouself mee beklee. En dis daai ding wat Johan gelees het in Kolossense 3, lê al hierdie dinge af, hy het 'n hele klomp onreinhede genoem, en dan het hy gesê, dit is die goed wat jy moet aantrek. Ok, so, dankie vir die bevestiging, Johan. Goed, dan gaan hy verder, dit stop nie mee by die klere, wat die priester moet aantrek nie. Een skuifje terug. Nee. Kom, ok, kom, sê maar eers die klere is die tweede stadium, dit gaan oor reiniging, jou skuld word weggeneem, en jy beklee met die regverdige dade, en daar is 'n bruilofsfees, waarvoor jy gereed moet wees daarvoor. Goed, wat is die derde stadium? Vers 5. Daarop sê ek, dis nou Sagaria wat lyk my somme hier in chip, maar hy tree op as 'n profeet, hy sê, daarom sê ek, laat hulle 'n rein tulband op sy hoof sit, en hulle die rein tulband op sy hoof gesit en om die klere aangetrek, terwyl die engel van Jahwe daarby staan. Goed, na die, jy weet wat sy tulband, is die ding wat die, het hulle nou nog aan die middeloost daai ding om hulle koppe, so daai lap. Nou, so die hoofpriester het ook so iets om sy kop gedra. Dit moet ook 'n rein ding wees. Lees gou saam met my in Exodus 28 vers 36. Op hierdie tolband was daar, hy sê verder, dis nou Moos, of Jahwe wat met Mooses praat, toe hy die eerste tolband vir Aaron, die eerste hoëpriester gemaak het, hy sê verder moet jy 'n plaat van suiwer goud maak, en daarop graveer, soos op 'n seelsteen uitgesny word, heilig aan Jahwe, so jy het hier die goue plaat, daar staan heilig aan Jahwe daarop, en maak dit vas met, aan 'n pers toukie, so dat dit aan die tulband kan wees, aan die voorkant van die tulband moet dit wees, so hierdie tulband wat hulle vir, wat Sagaria nou sê hulle moet vir Josje opsit, het hierdie goue plaat op, wat sê, heilig aan Jahwe. Sagaria kry hierdie etiket, heilig aan Jahwe, maar dis nie net 'n etiket nie, daar is 'n doel daarmee. Nou, vers 38, Exodus 28 vers 38, so moet dit dan op die voorhoof van Aaron wees, so dat Aaron die skuld kan dra met betrekking tot die heilige dinge wat die kinders van Israel sal heilig, al hulle heilige gawes, en dit moet gedurig deur op sy voorhoof wees, so dat hulle voor die aangesig van Jahwe welgevalle mag vind. So die hoofpriester het nie net, dis hierdie voorreg wat hy het, jy weet, kyk, ek is beter as julle, ek is heilig, nie. Dit is 'n verantwoordelikheid wat hy gekry het, om die heilige gawes voor Jahwe te kan bring in welgevalle. So hy het baie belangrike werk gehad vir sy volk. Om as tussengangers te te wees vir sy volk waar hulle nog nie voor Jahwe mag getree het nie, moet hy hulle help om voor Jahwe te kom. Daar is 'n paar dinge wat heilig aan Jahwe genoem word. En ek het nie almal geluist nie, maar ek gaan hierdie een sê in Deuteronomium 7 vers 6 lees ons. Want jy, Israel, is 'n volk heilig aan Jahwe, jou God. Jou het Jahwe, jou God, uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendoms te wees. So, die offers van die volk wat heilig aan Jahwe is, moet deur die priester wat heilig aan Jahwe is, tot Jahwe hulle heilige offers bring. Goed, dis die derde stap. Ek het gesê, so die eerste stap is die redding, dan praat ons van reiniging, dan praat ons van heiliging, heiligmaking. Dit is afgesonder tot Jahwe se diens. So dat jy geestelike offers kan bring en kan verkondig die deugde. En ons het dit eintlik reeds gelees, né? As ek nou terug gaan in my skyfies, daar in 1 Petrus 2, het hy gesê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En daar in vers 5, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Yahshua. So as jy 'n priester is, gered deur Yahshua, in Yahshua se naam, is dit jou opdrag om offers te bring, namens jou volk, wat nog nie gered is deur Yahshua nie. En om te verkondig Jahwe se deugde aan jou volk, wat nog nie gered is nie. Maak dit sin. Ja? Goed, kom ons gaan aan. Wat is die vierde fase? Nou sê in vers 6, en die engel van Jahwe het Joshua plegtig verseker en gesê, so sê Jahwe van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordeninge onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen, onder diegene wat hier staan. Drie dinge, my huis bestuur. Dis 'n baie verantwoordelike werk. Sorg dat alles reg verloop. Voorhoewe bewaak. Ek dink aan daai geldwisselaars en duiweverkopers wat Jahwe se huis is rowerspeling gemaak het daar in die voorhof. Hulle moet, die voorhof moet bewaak word, dat daai ouens nie kan inkom. En dan sal jy vrye toegang hê tot die hoë plekke. Bedink die dinge daarbo waar Jahwe is. Jy sal vrye toegang hê tot daarbo. Kom ons lees 'n bietjie verder hoe word dit toegelig. Kom ons kyk eers 'n bietjie in my weë wandel en my verordeninge onderhou. Dis 'n voorwaardelike ding hier. Jy moet hierdie doen, dan sal jy. Goed, Johannes 14, vers 14, sê Yahshua, as jylle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As jylle my lief het, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So Yeshua sê eintlik om in sy wee te wandel en sy verordeninge te onderhou, gaan beteken dat ons die trooster gaan ontvang. En deur daai trooster gaan ons toegang hê. So dis nie asof ons nodig het om tot daai hoë plek te reis eers nie. Ons het toegang deur die trooster wat in ons bly. Kom ons lees in 1 Johannes 3 vers 21. Hy sê, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Daai toegang. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Weer dieselfde. Jy het vrye toegang, so jy kan vra net wat jy nodig het en jy sal het ontvang. En dan sê hy, en dit is sy gebod dat ons in die naam van sy seun Yeshua, die Messias, moet glo en mekaar lief hê soos hy ons 'n gebod gegee het. Twee dinge, om te glo in Yeshua en om mekaar lief te hê. Eenvoudige gebod, om in sy wee te wandel. Is nie so eenvoudig nie, want daar is baie fyn detail daarin, soos Johan ook nou gelees het in Kolossense 3. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy met die hoofletter in hom, so ons het daai toegang hier binne in ons, en hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die gees wat hy ons gegee het. So het jy sy gees, dan weet jy het reeds daai toegang deur hom, wat in jou bly. So eenvoudig soos dit. Goed, dis die vierde fase. Voorwaardelike verantwoordelikheid, maar jy die verantwoordelikheid. En deur die Heilige Gees wat in jou bly, gaan jy sy huis bestuur, jy gaan sy voorhoewe bewaak, daar gaan nie rowers inkom nie. En jy het vrye toegang deur die Heilige Gees tot in daai hoë plekke. Goed, wat is die vyfde fase? Nou gaan Sagaria voort. Ek het gesê, ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom ek sê, dit is van toepassing op ons. So hier kom het nou, vers 8. Hy sê, luister toch oor Joshua, jy wat hoëpriester is, jy en jou vriende. Daai vriende is ons. As jy gaan kyk in die Hebreeus, dit vriende beteken associates, dit kan sy broeders wees, dit kan sy medepriesters wees. Dit is wat daai woord vriende beteken. So dit is die hoëpriester Yeshua plus almal wat saam met Yeshua priesters is, word hier ingesluit. Hy sê, luister toch hoe Joshua, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle. Ons, sy vriende, is een teken. Ons is een teken van een wonder wat gaan gebeur. Een teken is iets wat tentoongestel word vir almal om te kan sien. Want kyk, ek sal my kneg die spruit laat kom. Nou, wie is die kneg, die spruit? Is in hoofletters geskryf. Wie wil so lang kraai? Yeshua, ne? Vers 9, want kyk, die steen wat ek voor Yeshua neergelê het, op die een steen is daar 7 oë. En kyk, ek sal sy graveersel graveer, spreek Yahweh van die leerskare, en ek sal die skuld van hierdie land op een dag wegneem. Goed, wie is hierdie steen? Ongelukkig nie met die hoofletter geskryf nie, maar ek dink hy moet dalk, want dit dui ook op Yahshua. Vers 10, in die dag spreek Yahweh van die leerskare, sal julle mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die vyeboom. Die dag beteken of het dui op die eindtyd. Ek sal julle sê, die dag wanneer die spruit, wanneer die spruit gekom het, het die spruit al gekom? Strik vraag, Pieter, want jy het ons nou mooi in die Bybelstudie geleer. Het die spruit al gekom? Ons sê, dis Yahshua. Nou, ek gaan vir julle wys, in Yahshua se eerste koms was hy nie die spruit gewees nie. Die spruit, daai benaming dui op sy wederkoms. Reg. Goed, kom ons gaan lees wat sê die profete daaroor, ne? Jesaja en Jeremia skryf beide oor die spruit. Kom ons lees gou Jesaja 4 vers 2. Hy praat ook van die dag. In die dag sal die spruit van Yahweh wees tot sieraad en heerlikheid en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. Hy praat van die vrygeraaktes van Israel. Het Israel al vrygeraak? Hang af hoe jy dit sien, geestelik paar van Israel, maar fysies nog nie. Nee, jy lees, stem saam, goed. Kom ons lees wat sê Jeremia 23 vers 5. Hy sê, en kyk, daar kom daar spreek Yahweh dat ek vir Dawid een regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer, en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. Regeer hy al as koning in die land? In die dae van, in sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon. En dit is sy naam waarmee hy genoem word, Yahweh ons geregtigheid. So die spruit gaan die naam dra, Yahweh ons geregtigheid. Daarom kyk, daar kom daar spreek Yahweh dat hulle nie meer sal sê so waar as Yahweh leef wat die kinders van Israel uit Egypte laat optrek het, nie maar so waar as Yahweh leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek het en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarin ek hulle verdryf het en hulle sal woon in hulle land. Is Juda en Israel alreeds uit die Noordland versamel? Nog nie? Nog nie? So, dit dui op iets wat nog vervolg moet word. Ne? Jeremia 33 vers 15. In die dag en in die tyd sal ek vir Dawid een spruit van geregtigheid laat uitspruit en hy sal reg en geregtigheid doen in die land. In die dag sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon en die naam daarvan sal wees Yahweh ons geregtigheid, dieselfde naam. Want so sê Yahweh, daar sal vir Dawid nie een man ontbreek wat sit op die troon van die huis van Israel nie. Sit Yahshua alreeds op die fysiese troon van Dawid? Nee, nog nie, dit moet nog gebeur. Dis kom ons gesê, dit gaan in die toekoms. So wat ek probeer vir julle sê, hierdie wonderteken wat ons voorgeroep is om te wees, as priesters, dit het nog nie gebeur met Yahshua se eerste koms. Dit is iets wat ons nog besig is om uit te voer, om te dui op die spruit wat nog moet kom. So dit is waarom het belangrik is om jou temp aan te trek. Jou rechte temp aan te trek. Ja. Kom ons lees net oor hoe kom ek sê van die steen en die, met die sewe oë op wie dit dui. Ons het reeds gelees uit 1 Petrus 2, so kom ons lees nou net 'n vers hier bietjie vorentoe. Hy sê in vers 4, kom na hom toe die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar deur God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Ons het gepraat oor die lewende stene. Hierdie steen met die sewe oë is ook 'n lewende steen. Dit is Yeshua, wat verwerp is deur die boumeester, maar wat kosbaar is by Yahweh. Vers 7, vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. As jy wil gaan huiswerk doen, daar word ook oor die steen gepraat in Matteus 21 vers 42 tot 44, Markus 12 vers 10 tot 11, Lukas 20 vers 17 tot 18, Handelinge 4 vers 11 en Romeine 32 tot 33. Romeine 9 vers 32 tot 33. En oralste dui hierdie steen op Yeshua. Dan sê hy ook oor die sewe oë, Openbaringe 5 vanaf vers 6. Sê Johannes, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die middel in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. So Sagaria sê die steen wat voor Joshua neergelê is. Nou van die lam praat Johannes, hy sê met sewe horings en sewe oë wat die sewe geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Sewe oë, sewe geeste. Dit is die sewevoudige sewe word gebruik as 'n simboliek om aan te dui oortreffende trap, as ek dit nou 'n bietjie lomp kan stel. So die sewe oë is 'n aanduiding van die gees van God wat oor die hele aarde is en alles sien. Goed. So die steen wat voor Joshua lê is dieselfde steen met die sewe oë wat die sewe geeste is. Dis basies wat ek wil sê. Die graveursel wat gegraveer word, ons het al reeds gepraat van die graveursel wat op die goue plaat is. Ons het ook mense wat sê Joshua is gegraveer toe hy op een dag ons skuld uitgedelg het aan die kruis en die wonde wat hy opgedoen het. Dis hoe party mense dit verklaar. Sy naam is, ons naam is in sy handpalms geskryf. Goed. Dit is die vyfde fase, so dit is waar ek gaan ophou. Wat ek basies wil sê as afsluiting, ons is die getuies vir die toekoms, vir wanneer die spruit weer gaan kom. Ons is 'n teken om aan die wêreld te getuig dat die spruit weer kom. En ons is veronderstel om lewende stene te wees wat onsself opbou as die lewende tempel, of te laat opbou as die tempel. Ja, dit is wat ek dalk nog kon bygevoeg het oor die geskiedkundige agtergrond. Onthou die in Babilonië het hulle begin met die Talmud, die mondeling, dit was mondeling, dit was die oorlewering waardeur hulle die wet vir mekaar verklaar het en verduidelik het, en later die jong mense Jy moes deur die hele skool gaan en daai goeters memoriseer, hierdie rabbi het dit gesê, daai rabbi het dat gesê. So die Talmud was die oorlewering van die ou mense. Dit is later in die middeleeuwe is dit opgeskryf in 'n boek. Maar Joshua sê vir die fariseers, julle lê laste op mense wat vir hulle te swaar is om te dra, maar julle raak het self nie eers met 'n vinger aan om hulle te help nie. So jy het hierdie twee partye gehad waarvan ons lees in die Nuwe Testament, die Sadduseërs en die Fariseërs. Die Sadduseërs was die regerende klas, baie van die, of die hoëpriesters het uit hulle gekom. Die Romeine het natuurlijk laat, toe hulle beheer oorgevat het, het hulle die hoëpriesters aangestel. Het was nie meer die seun van die vorige hoëpriester wat hoëpriester geword het nie. So die Sadduseërs was die party wat gesag gevoer het oor die tempel en oor die rituele wat in die tempel gebeur het. Die Fariseërs was die party wat die oorlewing van die ou mense gevolg het en al die wette, reëls op reëls opgebou het, kan ek maar sê. En toe die Romeine Jerusalem in 70 na Christus vernietig het, het hulle die tempel vernietig. Toe het die Sadduseërs as 'n party basis verdwyn, want hulle kon nie meer daai gesag uitvoer nie. En die Fariseërs het toe die oorhand gekry en basis die Joodse godsdienst selfs tot vandag toe beïnvloed, soos wat ons het nou het met die Talmud wat naast die skrifte is. En dit is in teenstelling met wat ons sien, waar ons priesterorde nie meer volgens die Sadduseërse priesterorde is. Die tempel is nie meer volgens die Sadduseërse tempel nie. Ons priesterorde is nou volgens die orde van Melchisedek. Dit is hoekom ons allemaal geroep is as priesters onder die naam van Yeshua, soos ons nou verduidelik het. En hoekom ons lewende stene is om daai tempel op te bou. Ons regverdigheid is nie meer in reël op reël uiterlike vertoon van wetsgehoorsaamheid nie, maar deur die rein dade, die rein linne wat ons aantrek in die tolband, wat sê heilig aan Yahweh. Dis waar ek wil afsluit. Dankie.